И мила на телефон, Милена.
Да, повелино.
Ајде, нешто ќе направам. Ќе дојдам во 3, ако ти си сигурна дека тоа во 3 ќе биде. Ќе ме чека кола, ќе се видам со премиерот и после од Белград ќе ме носат до Белград, па од Белград ќе летам.
Ќе фатиш авион.
Ќе фатам авион од Белград место Скопје, така да... Ако случајно нешто од излезе и порано само јави. Не само нека биде, ако биде во 3 за да стигнам вечер у Белград до 9, важи?
Ајде, ќе стигнеш секако, да.
Е, сигурно, важи. Добро, се
слушаме. Поздрав,
чао.